Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.
A vítáme vás při poslechu pořadu Meteor,
který přináší novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Přelomové objevy na kometě.
Choroby tukové tkáně v lidském těle.
Pomozte identifikovat staré mapy.
Návštěva jaderné elektrárny Temelín.
Největší objev chemie.
Nevyřešený problém astronomie.
Na obloze září kometa viditelná pouhým okem.
Je to tak. Kdo se vyzná na obloze, může ji najít v souhvězdí Berana. To ale není až tak nápadné, takže poradím, že kometu najdete po setmění nad jihovýchodním obzorem. Nad ním je souhvězdí Orionu, nad ním Býka a v něm hvězdokupa Plejády. Tu poznáte snadno, můžete si ji představit jako zhluk slabších hvězdiček.
A u Plejád už uvidíme kometu s ohonem.
No, západně, tedy vpravo od Plejád, sice svítí kometa, ale žádná vlasatice to není. Její ohon okem prakticky neuvidíte. Má silně koncentrované světlo v okolí jádra, takzvané komně. Okem tedy uvidíte takovou mlhavou hvězdičku, slabší než jsou hvězdy z Plejád. Doporučuji opravdu hledat podle atlasu oblohy nebo mapky.
Ještě doplním, že kometa se jmenuje C/2014 Q2 Lovejoy. Objevena byla v srpnu roku 2014 a nejblíže u slunce bude za 2 týdny, 30. ledna. Vzdálena bude 1,3 desetiny astronomické jednotky. To znamená, že i v nejbližším bodě u slunce bude dále, než obíhá Země.
A kdo by chtěl kometu vidět i při příštím návratu, musí si počkat 8000 let.
Škoda, že to nejde urychlit. Ještě, že komet létá tolik, že na podobnou podívanou čekáme maximálně několik let. Ostatně v centru dění je ještě jedna kometa.
Ano, a troufnu si tvrdit, že astronomy aktuálně zajímá mnohem víc. Jde o kometu Churyumov-Gerasimenko.
O té jsme si v Meteoru loni říkali několikrát. Přiletěla k ní totiž kosmická sonda Rosetta a vyslala na povrch komety přistávací modul.
Přesně tak. Jde o historickou událost. Celé dění u komety sledujeme průběžně s Ivo Míčkem, předsedou Společnosti pro meziplanetární hmotu. Zdá se, že na kometě je něco jako dinosauří vejce.
Ano, vědci z výzkumného týmu Osiris, který se zabývá zpracováním snímků s vysokým rozlišením ze sondy Rosetta, tak byli překvapeni tím, že se jim podařilo na těch snímcích nalézt zvláštní oválné útvary, které vypadají opravdu jako nějaká velká přerostlá dinosauří vejce. Přiřadili tedy tento název k těm blokům ledu s největší pravděpodobností, které připomínají takové velké oválné tvary. To znamená, jsou to velké vejce asi o rozměrech 2 až 3 metrů. Takže najednou tady můžeme vidět úžasný materiál, který pravděpodobně sloužil k tomu formování kometárních jader kdysi před těmi 4 miliardami a 600 miliony let při vzniku naší sluneční soustavy.
Ale oválné balvany, to asi nikdo nečekal.
Je to opravdu zvláštní, jakým způsobem vznikly. Také se ukázalo, že na kometě nikdo neutíral prach.
Ano, to je pravda, už několik miliard let ho tam určitě nikdo neutřel. Znamená to, že je tady zase oproti předpokladům velmi překvapivé zjištění, že ten povrch není tvořen jenom velmi tvrdou krustou, ale že jsou tady na těch snímcích patrné i velmi silné vrstvy prachu, které mají mocnost několika desítek centimetrů, odhaduje se 15 až 20 centimetrů prachových vrstev, které se dají zase na úrovni těch snímků z vysokým rozlišením rozeznat. To znamená, vidíme tady velmi bohatou geologickou strukturu kometárního jádra, kterou v životě ještě nikdo před náma neměl šanci takhle pozorovat, a představuje to samozřejmě obrovské množství otázek, jak je to možné, že ta kometa vypadá právě takhle zajímavě a dramaticky, že to není jenom ta prostá splácaná nějaká ledová, sněhová, zaprášená koule, ale že je tam tolik různorodých struktur a materiálů.
Prach, ledové útvary v podobě dinosauřího vejce. Já ale vím, Petře, že vědci zjistili ještě něco mnohem zajímavějšího. Hledali na kometě vodu.
Ano, přesně řečeno zjišťovali, jaká voda na kometě je, protože bychom měli stejnou mít i na Zemi.
Jak to?
Komety s velkou pravděpodobností se zasloužily o to, že dopravovali kdysi dávno v minulosti, v době velkého bombardování, to znamená v době, kdy naší Zemi bylo teprve 800 milionů let, vodu na zemský povrch a tím ho formovali, ochlazovali a samozřejmě se postarali pravděpodobně až o 1/3 těch nám dnes známých vod, které tady, ať už v oceánech, mořích nebo i v podobě sladké vody máme. Jenomže, jak se ukazuje, tak právě i hned po příletu ke kometě Churyumov-Gerasimenko v srpnu loňského roku, když sonda začala se spektroskopickými rozbory a změřeními právě toho poměru složení vody, což není jenom tedy pro nás to, jak to máme nacvičené běžně H2O, ale také izotop vodíku, tedy deutérium, a tento poměr, tedy složení té těžké vody, deutéria a té normální vody, tak se ukazuje, že u komety několikanásobně vyšší, 3x vyšší, než jaký známe tady na Zemi. Když si to představíme, tak ve 12 litrech vody, což je dávka, kterou člověk takhle asi vypije normálně za týden, tak se nachází asi 8 gramů těžké vody, tedy deutéria spojeného s kyslíkem. Deutérium je izotop vodíku, to znamená, kromě protonu má v jádře navíc ještě i neutron. Proto je to těžší látka, má i vyšší hustotu než normální voda a je to tedy věc, která je z hlediska i té stability pro nás zajímavá a měřitelná. Ale vypadá to tak, že se v těch změnách v rámci vývoje sluneční soustavy odehrávaly procesy, které doposud neznáme a ukazují na to právě ta měření těch kometárních poměrů vody a deutéria, protože na Zemi takovýto poměr vody, to znamená té normální H2O a té těžké, tedy D2O, vůbec takhle nemáme. Máme ho prostě podstatně nižší.
Co to tady znamená? Nepochází voda na Zemi z komet?
Kometám jako původcům vody na Zemi astronomové věří, ale ukazuje se, že ne všechna pozemská voda je z komet.
Určitě to nebude všechno z komet, naopak právě z těch měření, které tady už provedly kosmické sondy nebo které byly přímo v místě těch kometárních jader už prováděny, tak se ukazuje, že máme tady dvě jakési možnosti, to znamená komety, které patří do rodiny Jupiterovy, které mají právě tady tento zajímavý vyšší poměr, než jaký známe na Zemi, té těžké vody vůči té normální vodě, a pak jsou tady komety, které přilétají právě z těch větších vzdáleností, to znamená z toho Oortova oblaku, které mají ten poměr sice o něco nižší, ale pořád to ještě by neodpovídalo tomu, co známe tady u nás na Zemi. Spíš bychom mohli říct, že ta voda se blíží tomu, jakou z hlediska toho poměru vodu nacházíme na planetkách, to znamená na asteroidech, které známe a které už jsme také mohli takto zkoumat v pásu mezi Marsem a Jupiterem. Co je ale z hlediska toho porovnání teďka velmi překvapivé, tak je zjištění seismologů, a vracím se zpátky na Zemi, protože se ukazuje, že v hloubce asi 700 kilometrů pod zemským povrchem je obrovský rezervoár vody, který je pravděpodobně 3x tak větší, než jaký představuje objem tady té nám známé vody v mořích, oceánech a samozřejmě v těch sladkovodních jezerech a řekách. A jedná se o vodu, která samozřejmě tam není v tom normálním tekutém stavu, ale která je vázána na olivíny. To znamená, máme tady další problém i z hlediska geologického, jak se tady ta voda na Zemi vlastně vzala, protože se možná ukáže, že ten příspěvek z hlediska toho přínosu vody pomocí komet a asteroidů právě v té éře toho kosmického bombardování není až tak významný, jak jsme si doposud mysleli. Ale na tyto výzkumy samozřejmě ještě budou muset odpovědět měření nejenom sondy Rosetta, ale i dalších sond, které se ke kometám a asteroidům připravují.
Do otázky, odkud se vzala voda na Zemi, sonda Rosetta od komety přinesla spíše mlhu než jasno.
Vše se komplikuje tím, že Země jenom vypadá jako těleso, na kterém je nejvíce vody.
Vypadá to tak, když by se udělali nějaké snímky naší planety při vhodném úhlu a při vhodném nastavení těch světelných poměrů, tak se může stát, že se díky těm třem čtvrtinám plochy, kterou tady voda zaujímá na naší planetě, tak vlastně strefíme vždycky do nějakého vodního prostředí a tudíž bychom byli chápáni vždycky těmi třeba mimozemšťany jako vodní planeta jednou provždy. A není to přitom pravda. Když bychom si vzali veškerou vodu, kterou teďka aktuálně známe, to znamená ne tu, která je vázána v těch 700 kilometrech, ale tu opravdu v těch mořích a oceánech na povrchu a udělali z toho takovou velkou vodní kouli, tak tato koule by měla průměr asi 700 kilometrů. No a teďka představte si, že si můžeme takové srovnání už dovolit díky výzkumům sondy Galileo, která zkoumá Jupiter a jeho největší měsíce a na jeho měsíci Europa, který je právě teďka předmětem výzkumu a který bude dále zkoumán právě proto, že je na jeho povrchu patrná velká rozsáhlá ledová krusta a předpokládá se, že pod ní, pod tím ledem je do hloubky 80 až asi 100, 170 možná kilometrů velký vodní oceán. Takže bychom vzali vodu z tohoto Jupiterova měsíce, tak by ta koule měla asi o 180 kilometrů průměr větší. To znamená, nejsme až tak s tou vodou unikátní, jak se na první pohled zdá. Pravda, k tomu životu ji potřebujeme, ale je docela možné, že té vody jinde ještě ve sluneční soustavě najdeme daleko víc.
Když to shrnu, voda na Zemi nepochází jenom z komet a Země není ve sluneční soustavě tělesem s největším množstvím vody. To nám ten dnešní meteor pěkně začal.
Já mám takové začátky rád. Prvek překvapení je krásný jak v meteoru, tak ve vědě.
Před týdnem jsme si v meteoru říkali mnoho zajímavých věcí o tuku v lidském těle.
Ano, máme tuk bílý, hnědý, béžový. Tuk je pro tělo důležitý a kdo je příliš hubený, ohrožuje své zdraví.
Stejně jako ten, kdo je příliš obézní. Tukové buňky jsou sice největšími buňkami lidského těla, ale to ještě neznamená, že i my lidé musíme vypadat jako tukové koule.
Dnes se budeme zajímat o to, co se v nás děje, když máme tuku moc, a také, že naše tuková tkáň může onemocnět. Zbystřit by měli i ti, kteří se snaží zhubnout.
Do lidského těla se vypravíme s doktorem Ondřejem Kudou z Fyziologického ústavu Akademie věd. A naše první otázka.
Jak dlouho žije tuková tkáň?
Tuková tkáň žije bohužel pro mnoho lidí hodně dlouho. Nevím, jestli si dokážete představit, jak rychlý ten metabolismus té jednotlivé tukové buňky je. Ale taková tuková buňka za svůj život dokáže třikrát obměnit celý svůj obsah. To znamená, jako by se celá vyprázdnila a celá se zase naplnila. Doba životnosti té tukové buňky byla stanovena teprve nedávno. A to díky tomu, že v polovině 20. století probíhaly testy různých atomových zbraní. Tím způsobem se do atmosféry dostaly izotopy uhlíku, které by tam normálně nebyly, nebo spíše se zvedla jejich koncentrace nad míru, která byla jakoby standardní po dlouhou dobu. A z té atmosféry se dostaly samozřejmě do různých plodin a lidé ty plodiny jedli. Tímto způsobem se vlastně obohatil i ten tuk u těch lidí o tyhle ty izotopy uhlíku nad hodnotu, která byla standardní. A protože tam je určitý poločas, jakým způsobem se obnovuje ta tuková tkáň a tedy jakým způsobem se také obnovují ty tukové zásoby, ve kterých je právě ten uhlík obsažen, tak z toho se dá vypočítat, že průměrná doba života tukové buňky je asi 10 let. Takže 10 let vám ta buňka bude průměrně žít. A mnoho lidí se domnívá, že když začne hladovět, takže ty buňky jakoby vyhladoví a umřou. To ale není pravda. Ty buňky neumírají, ty buňky se pouze jakoby vyfouknou a čekají. Čekají, až se zase najíte, aby se zpátky nafoukli.
10 let s jednou tukovou buňkou, to je dlouhá doba.
To ano. A jaký vliv má na tukovou tkáň náš způsob života, hlavně naše strava?
Strava samozřejmě ovlivňuje všechno, protože jste to, co jíte, a to se odráží i na tuku. Takže jaký tuk jíte, takový tuk se ve vás uskladňuje a z toho je postavena vaše tuková tkáň. Takže když budete jíst hodně nasycených tuků, nebo nenasycených, nebo transnenasycených, nebo různých těch kombinací, tak přesně tohleto stejné budete mít ve své tukové tkáni. Nebude to ale jenom ve formě těch uskladněných triacylglycerolů, které jsou ta zásobována energie, ale také vám to ovlivní složení těch buněčných membrán. A právě skrz to složení se dá ovlivnit i buněčná signalizace, tedy to, jakým způsobem ty buňky vzájemně na sebe reagují a jakým způsobem vlastně jak mají nastavený ten vnitrobuněční metabolismus. V tomhletom případě je lepší mít co nejuniverzálnější přísun různých tuků, aby se opravdu ta nabídka a poptávka vyrovnala.
Pestrá strava, a to včetně tuků.
Někdy ale ani to nepomůže. Hlavně obézní lidé mohou onemocnět. Existuje zánět tukové tkáně.
To je stav, kdy máte u obézního člověka nebo u obézního organismu v té tukové tkáni imunitní buňky, které se tam starají o to, aby uklízely. A bohužel ty imunitní buňky to nedělají příliš jemně, oni to dělají dost akčně. Tam totiž dojde k tomu, že jestliže ta tuková tkáň je opravdu obézní a velká, tak ty tukové buňky, jak se pořád nafukují a nafukují, tak to nejde do nekonečna a v jednu chvíli například praskne ta tuková buňka. Když jsem zmiňoval, jak je veliká a celá praskne, tedy umře, tak veškerý ten tuk, který v ní byl, i ty organely se vylí do toho okolí, na všechny ostatní buňky. To je samozřejmě potřeba uklidit a na to uklízení jsou nejlepší makrofágy, imunitní buňky. Takže tyhle ty buňky tam přijdou do toho tuku a začnou to uklízet. A protože je to hrozná masa toho tuku, který oni musí zpracovat, tak jim to trvá dlouho a vylučují různé působky, které lákají další makrofágy a další imunitní buňky, aby se toho účastnili. A v momentě, kdy je tam těch imunitních buněk příliš mnoho, tak se to projevuje jakoby zánět. Projevuje se to úplně stejně, jako když dostanete nějakou infekci třeba do rány na ruce, zvýší se tam teplota, začnou se tam produkovat různé prozánětlivé věci, které bohužel negativně ovlivňují všechny ty ostatní buňky v okolí. Takže tam vznikne takové klubko těch imunitních buněk, které velmi akčně a řekl bych agresivně bojují s těmi zbytky, ale na to doplácí všechny ostatní buňky okolo, řekněme ještě původně zdravé tukové tkáně. Ty buňky jsou z toho ve stresu, protože nedokážou se s tím vyrovnat, je to něco, co tam normálně nebývá a díky tomu stresu nefungují správně. Například nedokážou správně uvolňovat a zase uskladňovat tu energii ve formě triglyceridů a mastných kyselin a to se potom projeví na celkovém metabolismu organismu a také vám to bohužel potom poškozuje samozřejmě zdraví.
Zánět tukové tkáně nám může pořádně zavařit.
I proto se jim Ondřej Kuda zabývá.
V naší laboratoři biologie tukové tkáně na Fyziologickém ústavu Akademie věd se zabýváme mimo jiné také tím, jakým způsobem můžeme ten zánět té tukové tkáně ovlivňovat. A my na to jdeme z toho pohledu, že právě k tomu používáme ty omega-3 polynasycené mastné kyseliny z mořských ryb. Je to specificky EPA a DHA. Tyhle ty polynasycené mastné kyseliny mají jednu speciální vlastnost, že jejich metabolismem, tedy přeměnou těchto mastných kyselin, mohou vznikat molekuly, které působí protizánětlivě. Jestliže tedy my máme dostatečný přísun těch omega-3 polynasycených mastných kyselin, tak ten tuk, ty tukové buňky, sami dokážou vyrábět do určité míry protizánětlivé molekuly, které právě ten zánět tlumí. Tyhle ty molekuly jakoby říkají těm makrofágům a těm ostatním imunitním buňkám v tom zánětu, že není potřeba být tak akční, není potřeba likvidovat to s takovým zaujetím, ty zbytky toho tuku, že by stačilo zmírnit, aby ty ostatní tukové buňky v tom okolí nebyly v tak velkém stresu. Takže zatím, co se nám podařilo potvrdit, je, že pokud my krmíme laboratorní myši těmi omega-3 polynasycenými mastnými kyselinami a současně u nich nějakým způsobem indukujeme obezitu, hlavně dietou, tak ty omega-3 polynasycené mastné kyseliny těm myším pomáhají v tom, že zánět v jejich tuku je mnohem menší a ty myši jsou metabolicky zdravější. V současné době na to máme také jednu klinickou studii, kde u obézních a diabetických pacientů se pokoušíme o něco podobného. Bohužel u těch pacientů je to složitější, protože například vstřebávání těch omega-3 polynasycených mastných kyselin je velmi individuální a každý pacient na to reaguje opravdu jedinečně. Někomu stačí jedna ta tobolka, kterou byste si koupili v lékárně a zafunguje mu to a někdo může snít 4 a stejně mu to nepomůže. To už je bohužel ta individualita těch pacientů.
Každý jsme jiný a to se týká i našich reakcí při léčbě chorob.
Každopádně i v tomto případě platí, že nejlepší je prevence, tedy vůbec se do stavu obézního nedostat.
Máte rádi staré mapy? Rádi si je prohlížíte? Tak dávejte dobrý pozor, protože kartografové potřebují vaši pomoc.
Není totiž snadné poznat, co přesně stará mapa zobrazuje, kterou část území. Navíc map je tak obrovské množství, že je profesionálové nestíhají identifikovat.
Třeba právě vy, posluchači Meteoru, se můžete zapojit do internetového projektu.
V depozitářích českých paměťových institucí jsou uchovány 10 000 map starých až 500 let. Každá z nich představuje unikátní zprávu o stavu světa ve své době a nezřídka je i originálním uměleckým dílem.
Historické mapy ale nejsou zasazeny do moderního souřadnicového systému, čímž se snižuje možnost jejich využití. Pracovníci z českých odborných pracovišť proto přizvali k účasti veřejnost a připravili software umožňující prakticky každému, kdo má přístup k internetu, snadným a intuitivním způsobem digitalizované staré mapy umísťovat.
Mapy najdete na internetových stránkách www.staremapy.cz. Jak vypadá rozhraní pro vaši práci, to přiblíží doktorka Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ta práce je velmi návodně popsaná v instruktážním videu, které také součástí webové stránky www.staremapy.cz. A tam vlastně zájemci uvidí, že pracujete s dvěmi okny, kde na levé straně máte starou mapu, na pravé straně máte novou mapu a snažíte se najít identické body a klikáte na obou stranách. Potom na klikání těch identických bodů ty body uložíte, software provede různé analýzy, může vám sdělit, jestli ta mapa byla dobře zpracovaná, kvalitně měřená, přepočítávám také měřítko mapy a určí vám různé korekce a můžete si tu mapu zobrazit také 3D zobrazení na Google Earth.
Já jsem si mezi tím stránky otevřela, přehrálo se mi to zmiňované instruktážní video a už se mi tady vlevo objevila nějaká stará mapa.
Ukažte. No, je na ní napsáno Zélandia, no jo, ale Nový Zéland to nebude. Souřadnice ukazují na severní polokouli, 51. rovnoběžka a 22. poledník.
Dá se na ně spolehnout, kdysi se nepočítalo vše od Greenwiche.
To máte pravdu. Taky vidím tady řadu ostrovů a spoustu místopisných pojmů. Zkusme to zadat tady do pravého okna k současné mapě.
Tak, třeba tady je nějaké město Aerdenborg. Nic. Naše ptávač nic neukazuje, to neexistuje.
Ale ten jazyk, to vypadá jako, já nevím, asi holandština. No ano, tady je Rotterdam.
Jo, tak stačí ho najít i na dnešní mapě a kliknout.
A máme první ztotožněný bod mapy.
Ano, zahájili jsme takzvané georeferencování, jak říká inženýr Petr Žabička z Moravské zemské knihovny, hlavní řešitel projektu TEMAP.
Georeferencování je činnost, při které přiřazují bodům nebo určitým místům na té naskenované staré mapě geografické souřadnice skutečného místa na zeměkouli. To znamená, že pak je možné tu mapu různě zdeformovat a umístit ji, pokud možno co nejpřesněji, na zemský povrch. A je tak možné srovnávat buď dvě různě staré mapy, mapy z různého období, anebo srovnávat mapu současnou, nebo satelitní snímky a podobně, a tu původní mapu. Samozřejmě existuje řada nástrojů, které matematickými metodami dokáží na základě několika zadaných bodů ty mapy různě umisťovat a deformovat. A naše přidaná hodnota je, že vlastně tady tuto poměrně náročnou činnost zjednodušujeme a přibližujeme, řekněme, laikům, to znamená veřejnosti, která bez znalosti tady těchto postupů může tyto práce vykonávat jenom tím, že ty body označí a vlastně všecko ostatní už za ně vykoná ten software.
No, to mohu potvrdit. Jenom tady klikám a vše se děje samo. Už mám další dva body ztotožněny.
Děláte to chytře. Když už se rozhodnete pro konkrétní bod, obě mapy si zvětšujete na maximum.
No, samozřejmě. Je to tak přesnější.
To, co teď děláme, prý žádný jiný software na světě neumí. A využívá ho řada českých institucí, které disponují naskenovanými starými mapami.
První věc, kterou ten software musí umět, je, že dokáže pracovat s těmi mapami tak, jak je ty jednotlivé instituce vystavily na web. Jsou tam určité předpoklady, že ta mapa musí být naskenovaná v co největším rozlišení a tak i zpřístupněná. Je pak vhodné, aby byla zpřístupněná formou zoomovatelnou, to znamená tak, že uživatel si může zvětšovat podobně jako třeba mapy Seznamu nebo mapy Google a tím pádem může tu mapu nazvětšovat do poměrně velkých detailů. A z druhé strany to rozhraní pro uživatele musí být poměrně jednoduché, musí to fungovat v běžném prohlížeči a musí to být dostatečně intuitivní a jednoduché tak, aby ten uživatel nebyl zdržován nějakými zbytečnými mezikroky. Ten systém potom sám už provádí všechny potřebné matematické operace a v návaznosti na ně operace související se zobrazením té mapy na zemském povrchu. K tomu používáme podklady například z Google Maps nebo z Google Earth a podobně.
A mám tady čtvrtý ztotožněný bod na mapě.
Výborně, vidím, že jste velmi pečlivá.
Děkuju, náčelníku. No jo, ale co když to mám špatně? Co když někdo udělá chybu?
Co se týče rizika chyb, respektive nesprávného umístění bodu na mapě, tak máme v podstatě dva nástroje. Jedna cesta je to, že uživatelé sami mohou po někom jiném zkontrolovat mapu jenom tím, že prostě si tu mapu otevřou a teď vidí, že ty body nejsou správně umístěné a prostě to opraví sami. Druhá možnost, která je potom vhodná pro instituce samotné, je, že mohou delegovat nějakého v uvozovkách kontrolora, který jednotlivé mapy prochází a odsouhlasuje georeferenci těch jednotlivých map.
A pátý bod. To už stačí, ne?
Stačí, stačí. Teď už jenom kliknout na tady ulož body.
Uh-huh. Jejda, teď mi to tu píše. Mohli byste prosím také provést ořez staré mapy?
Jo, jo, já vím, o co jde. Jenom tady držte klávesu Shift a označte myší, která část obrázku vlevo je mapa.
Tak, hotovo. Uložit body.
Teď se nám objevila v okně nová plocha a v ní se stará mapa promítá na současnou googlovskou mapu.
No, naši předkové očividně nevěděli přesně, kde je sever. Ta stará mapa je mírně otočená.
No, já spíš tipuju, že nevěděli, že magnetický pól a zemský rotační pól nejsou na stejném místě, ale nevím, jak je ta mapa stará.
Teď si tady nahoře můžeme měnit průhlednost a lépe si tak porovnat obě mapy přes sebe.
Všímáte se, jak jsou ty ostrovy nepřesně zakresleny?
No, dokonce to vypadá, že tehdy byla hladina vody v Nizozemí vyšší, protože vidíte, tady na staré mapě je několik ostrovů, které dneska tvoří ostrov jediný.
Mm-hmm. Zdá se, že historické mapy mohou být velmi užitečné pro výzkum. Je o tom přesvědčen i profesor Bohumír Janský, prezident České geografické společnosti.
Já bych řekl, že je to i obrovský vklad pro současný výzkum všech geografů, kartografů i geografů. Sám na sobě bych třeba řekl příklad. Před 2 lety můj přítel Vladimír Šimek s pomocí své dcery objevil vlastně nejstarší mapu Amazonky v Paříži v Národní knihovně Bibliothèque Nationale. Je to mapa Samuela Fritze, rukopisná z roku 1691. Tyhle historické mapy byly motivem pro nás, proč se zabývat tématem prameny Amazonky. To bylo vlastně první, co jsem se dozvěděl, že tedy tento jezuita stanovil prameny v horském jezeře Lauricocha, kde vytéká řeka Marañón. A celé to údolí Marañonu podrobně zmapoval. Dneska v jedné ruce držím satelitní snímek nebo letecký a v druhé historickou mapu a mohu například tady na příkladu Amazonky říci, že to, co existovalo v roce 1691 v ústí Amazonky, bylo mnoho stovky malých ostrůvků, nánosů, které ta velká řeka tady vytvořila. Dneska je tady největší říční ostrov světa Ilha de Marajó, která je velká 11 000 čtverečních kilometrů. A už teda můžeme porovnat, za 300 let tam vznikl obrovský ostrov. A tak je to se všemi třeba vodními objekty. Já nutím dneska každého studenta, který dělá diplomovou práci, aby si tam zařadil kapitolu historická hydrologie. Aby prostě posoudil, jak se vyvinula ta vodní složka krajiny, jo, ty vodní objekty, řeky, jezera, rybníky, co se změnilo od středověku například, nebo máme-li k dispozici třeba mapy stabilního katastru nebo prvního vojenského, druhého, třetího vojenského mapování, tak aby postihli ten vývoj, kdy třeba došlo k regulaci řek, napřímení toku, kdy zmizely meandry. To jsou všechno strašně cenné informace, protože my dneska se snažíme vlastně tu krajinu vracet tam, kde byla. My tomu říkáme revitalizace vodních ekosystémů konkrétně, ale není to nic jiného, než že k tomu potřebujeme právě historické mapy a snažíme se vrátit ty řeky, potoky blíže k přírodě. My je nikdy už nevrátíme tam, kde byly, ale aspoň se přiblížit tomu, co kdysi bylo.
Pomohli jsme přímo ve vysílání meteoru s historickou mapou Nizozemí. A podle toho, co říkal profesor Bohumír Janský, mám pocit, že jsme udělali užitečnou věc?
O stránky staré mapy CZ je veliký zájem. Lidé stotožnili dohromady na 500 000 bodů.
Z digitalizovaných map v systému je teď 33 tisíc. Práce je ještě dost.
Pokud vás láká dobrodružství starých map, zapojte se i vy, naši posluchači. Bude vás to bavit, stejně jako dnes mě a Kateřinu.
Jaký citát si pro nás asi dnes Jiří Grygar připravil? Kdo ho zaujal? Nějaký vědec, spisovatel?
Tak to nevím, čí to budou slova, protože to neví ani sám Jiří Grygar.
Dnešní citát je anonymní. Neznám autora, ale myslím si, že tak pěkný, že by bylo škoda ho nevyslovit. Týká se toho, jak se vlastně fyzikové zmocňují těžkých úkolů. Že nejprve řeší problémy, které jsou jednodušší, a potom jdou na ty těžší. Takže tady je citát, který to docela dobře charakterizuje. Dostane-li teoretik za úkol spočítat, řekněme, stabilitu stolu se čtyřmi nohami, přinese velmi brzy výsledky týkající se stability stolu s jednou nohou a dále s nekonečným počtem noh. Zbytek života potom obyčejně tráví neúspěšným řešením obecné úlohy o stabilitě stolů s libovolným počtem noh.
Myslím, že v dnešním citátu se poznal nejeden matematik nebo fyzik.
To ano, když ona se ta extrémní řešení skutečně hledají nejsnáze.
Před týdnem jsme měli možnost navštívit místo, kam se jen tak nikdo nepodívá.
Ano, jadernou elektrárnu v Temelíně a viděli jsme i Velín, odkud se řídí reaktor.
Ale rozhodně jsme si nestihli prohlédnout elektrárnu celou. Pojďme dál.
Opouštíme blokovou dozornu, která je velmi dobře zajištěna jak skvěle vyškoleným personálem, tak řadou dalších opatření. Jedno z nich nám představí Václav Havlíček, vedoucí druhého reaktorového bloku.
Takovou zajímavost, když se podíváte na vstup na tu blokovou dozornu, tak tady máte dveře vlevo. Když byste šli na vedlejší blok, tak všechny dveře, počínaje strojovnou, jsou vpravo. Je to i taková první, úplně byste řekl banalita, ale je to taková první bariéra proti tomu, jak jsou ty lidi naučený, tak aby si uvědomili, že třeba přišli na špatný blok.
Z blokové dozorny se přesouváme do dalšího důležitého místa, k parní turbíně. Ta vyrábí kýžený elektrický proud a prý si musíme dát do uší ucpávky. No, to jsem zvědav.
Máme tady řík tam, kde je vysokotlaký rotor. Pane bože, to je hluk. Já vůbec nic neslyším.
Hluk u turbíny je skutečně nesnesitelný. I přes ty ucpávky se tam nedá dlouho vydržet. Takže raději jdeme ven, kde Václav Havlíček vysvětluje, jak se přemění energie z reaktoru na energii elektrickou.
V reaktoru se vyvine teplo pomocí štěpní reakce. To teplo je akumulováno v horké vodě, která přes speciální výměníky, které se jmenují parogenerátory, ohřejou vodu, který vznikne pára. Ta pára potom postupuje na turbínu, kolem které jsme právě šli. Ta pára předá energii té turbíně, roztáčí, na konci je generátor, který vyrábí elektřinu. Ta pára potom, co projde tou turbínou, tak skondenzuje v kondenzátorech. To byly takové ty velké šedé zařízení, kolem kterých jsme tak procházeli na té nule. Tam jsou titanové trubičky, kde v trubičkách proudí voda, kterou je na chladicích věžích. To je takzvaný terciální třetí okruh a okolo je pára. Tím, jak se stýká horká pára s chladnou vodou v těch trubičkách přes teplosměnnou plochu, tak jí předá energii, skondenzuje zpátky na vodu a tahle ta voda, která vznikne z té páry, se zpátky přes mnoho dalších zařízeních žene zpátky do těch parogenerátorů, kde opět se z té vody vyrobí pára. Teplo, kterou na sebe naváže ta voda, tak potom půjdeme do chladicích věží, kde teda samozřejmě ta voda se ochlazuje, aby znova mohla odebírat teplo té páře.
Takže já si můžu doplním tak pár čísel, která jsou docela zajímavé o naší turbíně. Turbína je dlouhá, včetně generátoru, 60 metrů, váží 2000 tun a točí se rychlostí 50 otáček za vteřinu. A obvodová rychlost těch nejdelších přes metr dlouhých lopatek je 2500 km za hodinu. Takže je 2,5x rychlejší než zvuk. A vy tohle zařízení, které zpracovává páru o teplotě 270 stupňů, na konci odstávky musíme vyvážit s přesností na desetiny milimetru. Takže je to opravdu přesná hodinářská práce, vyvážení turbíny.
Takže se dá říct, že tady ta voda má určité své koloběhy.
Přesně tak. Máme tři uzavřené okruhy vody. Nikdy se vám nepotká voda z primárního okruhu, se vám nikdy nepotká s vodou a parou, která proudí na sekundárním okruhu. A tahle ten sekundární okruh se nikdy nepotká s takzvaným terciálním okruhem, který ovšem samozřejmě je takovým tím klasickým znakem elektrárny, tepelný i jaderný, který se lidi všimnou na první pohled, to jsou chladící věže. To, co slyšíme, tak to je zvuk transformátorů, který převádějí a vyvádějí elektřinu vyrobenou pomocí generátoru někam do rozvodné sítě v České republice. Jsou to tři jednofázové jednotky vyvedení výkonu. Je to z 15 kV na 440 kV a ten mluvivý zvuk, to slyšíte, to jsou samozřejmě desky, z kterých je ten transformátor vyrobený.
Úplně je z těch transformátorů elektřina cítit.
A to se povedlo výkon turbogenerátoru ještě o 2% zvýšit.
Pojďme dál. Václav Havlíček i tiskový mluvčí Marek Sviták zmínili vysoké, obří, téměř válcovité chladící věže, které jsou vidět už z dálky.
Musím říct, že budí respekt. Nahoře z nich stoupá pára a dole doslova prší voda.
Mě ale zajímá, jak vypadají zblízka.
Takže my jsme zatím prošli tady k chladícím věžím. Musím říct, že když stojí člověk pod nimi, tak to jsou opravdu monumentální stavby. Jak jsou vysoké?
Na elektrárně Temelín máme 4 chladící věže, všechny jsou stejně vysoké, měří 155 metrů, pro každý blok jsou 2 chladící věže, s tím, že třeba když jsou odstávky v horkém létě, tak si můžeme 2 věže u odstaveného bloku připojit k jedoucímu bloku a tím si pomoci s chlazením a o něco málo zlepšit účinnost. Stejně tak můžeme například v chladné zimě, když by někdo kolem elektrárny projížděl, tak může vidět, že pára stoupá pouze ze dvou věží, ačkoliv oba bloky běží na plný výkon. To znamená, v zimě se nám chladí mnohem líp, takže tam k chlazení stačí provoz jedné věže. Ono, my slyšíme vlastně zvuk protékající vody, která je přibližně z 15 metrů sprchována do bazénu. Ta voda na výstupu má nějakých 30 metrů a tady taky vidíte, že ta věž stojí na několika desítkách nožiček. To je záměrně udělání tak, aby tudy mohl proudit vzduch a vytvoří se takzvaný komínový efekt a přirozeným prouděním vzduchu se ta voda ochlazuje z 30 stupňů přibližně na 13 až 17, záleží zase v jakém ročním období se právě nacházíme.
Tyhle velké chladící věže používají i jiné druhy elektráren.
Ano, tepelné, všechny, které pracují s horkou párou.
Co ale mají jen jaderné elektrárny, je sklad vyhořelého jaderného paliva.
Teď jdeme do skladu použitého paliva, což je tady ta červeno-šedá budova, která je teď přibližně nějakých 300 metrů od nás vzdálená. Je to nová budova, byla zprovozněna v roce 2010 a v této budově o velikosti, bych to tak typnul, 3 fotbalových hřišť, tak se do ní vejde palivo za 30 let provozu obou dvou bloků elektrárny Temelín. Palivo uvnitř bude uskladněno v kontejnerech. Prázdný váží přibližně 95 tun, plný potom i s palivem 110 tun. Uvnitř každého kontejneru je 19 použitých palivových souborů, které tam můžou být skladovány až 60 let.
A za jak dlouho se to palivo tady vyčerpá každý? Několik měsíců nebo?
Palivo v reaktoru pracuje 4 roky a my každý rok musíme každý z bloků odstavit přibližně na 2 měsíce a během této odstávky my měníme čtvrtinu paliva. Poté, co palivo vyvezeme do bazénu, který je hned vedle reaktoru, je od reaktoru vzdálen opravdu několik jednotek metrů, tak v tom bazénu může být použité palivo až 10 let. V bazénu pod vodou je potom palivo přemístěno do kontejnerů zmiňovaných a ty se pak zavezou sem do skladu použitého paliva, kde je palivo, může být skladováno až 60 let.
Jsme se ještě nezmínili, jaká je teplota v reaktoru a jak to palivo je vlastně horké, když ho vytahujete.
Teplota v reaktoru na výstupu z aktivní zóny je voda, která má 320 stupňů. Samozřejmě palivo na povrchu má daleko vyšší teplotu, někde se budeme pohybovat kolem, já nevím, tam je 600-700 stupňů, co se týká paliva na povrchu. Jo, ale ochlazujeme to množstvím vody, máme tam 4 čerpadla, které to chladí, každé to čerpadlo dává 21 000 metrů krychlových hodinově krát 4, takže budeme se pohybovat někde kolem nějakých 90 000 metrů vody, které neustále hodinově oplachuje to palivo a odebírá to teplo, které vzniká štětnou řetězovou reakcí.
To, co vidíte, to červený, ta budova, která je teda tam vpravo před náma, tak to je zásobník vody. Klidně by se mohlo stát, že by ta voda, kterou my neustále potřebujeme doplňovat, od jednou elektrárnu, tak kdyby náhodou vypadla čerpací stanice, kterou máme u přehrady, tak tady máme zásobu 2x15 000 metrů krychlových vody. Jo, takže samozřejmě tohleto nám na podstatnou část provozu stačí. Ve chvíli, kdyby se v tomto zásobníku naše zásoba vody snížila, tak se přímo režimo opatření od snižování výkonu elektrárny až po její úplný zastavení.
No, v kladnici systému každého bloku je 100 000 kubíků, takže když by potom opravdu došlo k situaci, kdyby jsme potřebovali dlouhodobě chladit reaktor, byla by rozpadlá síť, tak a měli bychom problém zajistit dodávky vody například z Vltavy, tak jsme schopni celý měsíc vydržet se zásobami vody, které jsou tady v areálu elektrárny.
Teď vás musím přerušit, kdyby přeci jen došlo k nějaké havárii, jak rychle dokáží elektrárnu vypnout?
Správná otázka.
Když budeme potřebovat, tak dokážeme Temelín zastavit za 4 vteřiny. Za 4 vteřiny přestane vyrábět elektřinu. Tahle ten čas je určený dobou pádu těch řídících tyčí do reaktoru. Je to volný pád, ten je nahoře drženýma magnetama. V podstatě ty magnety ztratí elektřinu, to je náš signál, rozpojí se a doba pádu musí být po 4 vteřiny. Tahle ta doba pádu se zkouší, jo, a my to stíháme za nějakých 2,5 vteřiny. A ty 4 vteřiny jsou stanovený z bezpečnostních analýz a my to samozřejmě do té doby bezpečně odstavíme. Takže 4 vteřiny, když řekneme havarijně. Když se budeme bavit o plynulém snižování výkonu, tak snižujeme přibližně 5 MW za minutu. Jo, takže si dokážete spočítat, že těch 1000 MW přibližně po 5 MW za jak dlouho odstavíme. My tu turbínu neodstavujeme z nuly, ale z nějakého výkonu někde kolem 250 MW. Takže u nás to funguje tak, když v 6 hodin začneme odstavovat, třeba plánovaně do odstávky, v 6 hodin začneme snižovat výkon, tak někdy kolem 9. půl 10. se odstavuje z toho 250 MW ta turbína.
Ještě teda, když se blížíme k tomu skladu, vidím tady koleje, takže jakým způsobem nosíte to palivo sem? Asi v ruce samozřejmě ne, takže teda po železnici, jo? Po koleji.
Tak máme tady podnikovou vlečku, která nám přepraví ty kontejnery s použitými palivovými soubory z provozní budovy do skladu použitého paliva, vyjede skrz tamhle ty žluté vrata, pak další operace a manipulace následují uvnitř skladu, kde k tomu máme speciální řáby, následuje přeložení do servisního místa, kontrola kastrolu a následně umístění na skladovací pozici a napojení na monitorovací systém z hlediska radiace.
Tak říkáte, že vždycky vezmete čtvrtinu paliva, to znamená, kolik toho paliva je uvnitř reaktoru?
V reaktoru je 163 palivových kazet a jednu čtvrtinu, 41 kazet průměrně ročně vyměníme.
Kolik toho uranu tam vlastně je?
No, je tam 92 tun. 92 tun.
Uranu ale.
Uranu. Ono to funguje tak, že jednak bereme část uranu v České republice, kde je důl Dolní Rožínka, a část uranu se nakupuje na světových trzích, kam dodává celá řada zemí, Austrálie, Kanada, Kazachstán a další státy, a s tím uranem se normálně obchoduje, takže tam ho nakupujeme. Poté, co pořídíme uran, tak je potřeba ho zpracovat, upravit a obohatit, a to se například děje i tady v Evropě, a obohacený urán pak posíláme do Ruska, kde nám z toho vyrobí přesný konstrukční výrobek a vrací nám zpátky právě hotový palivový soubor.
Jinak jeden palivový soubor váží přesně 750 kg.
To jsou řekl 800.
No, to se ztratil,
super. Tak jsem se o něco.
To nevím, jestli může tiskový mluvčí zaklesek.
No,
tak humor v Temelíně nechybí. Už nás pozvěte dovnitř podívat se na ty jaderné odpadky.
No pozor, jaké odpadky? Vyhořelé palivo se v budoucnu ještě bude hodit.
Tak, ono je využito pouze ze 4%, je využito teda 4% energie, které se uvnitř paliva nachází, proto ani ČES to nepovažuje za odpad, ale za energetickou surovinu, kterou po přepracování v budoucnu budete moci využít. Oni ty technologie na přepracování již existují, používají je například ve Francii, v Anglii, v Americe. Na druhou stranu jsou zatím cenově poměrně náročné, takže pro nás, kde provozujeme 6 jaderných bloků, je stále ekonomicky zajímavější nechat si vyrobit nové čerstvé palivo, než přepracovávat použité. Na druhou stranu do budoucna, ve chvíli, kdy bude například růst cena suroviny přírodního uranu, tak se i tato varianta může pro nás stát zajímavou i z ekonomického hlediska.
Proto taky ona už konference v Kyotu v roce 99 definovala jako vyhořelé kazety ne jako odpad, ale jako vyhořelé kazety. Takže to je takový to naše názvosloví, že vždycky říkáme to, co už odnikať jednou něco vyndáme, tak je to automatický odpad, ale pro nás, a já doufám, tak bude, je to zdroj energie do budoucna. Je to jenom opravdu o penězích, ceně uranu a o tom, jestli se vyplatí takhle využívat. No.
Tak pojďme, teď budeme potřebovat tu druhou kartičku. V vašem případě to vy máte bílou, já mám tuhletu zelenou.
Teď to
vzpět? Teď? Jo.
Tohle opravdu vypadá jako zdlouhavý proces. Co na to říká, já nevím, třeba požární bezpečnost. Kdyby hořelo, máte kudy utéct. Otevřou se jiné dveře nebo něco takového.
Tak zase, pokud by to situace vyžadovala, tak naši hasiči mají ve svých zásahových instrukcích, že v případě požáru se do 7 minut musí dostat do jakéhokoliv místa v areálu elektrárny Temelín, na tomu by byly vlastně přizpůsobeny i průchody skrz tyhle turnikety. No a teď jsme teda uvnitř budovy skladu použitého paliva. Tady před námi, odhaduju to takových 30-50 metrů před námi, se nachází 14 velkých žlutých kontejnerů Castor, jak jsem říkal, jsou 5,5 metru vysoké. Cítíte tady sám, že je trošku chladnějc, je tady i záměrně vytvořen průván, tamhle vidíte pronikat denní světlo, tady dole vlastně jsou otvory v budově záměrně udělané tak, aby se vytvořilo zase přirozené proudění vzduchu a aby se ochlazoval povrch kontejneru. Ty kontejnery, to je speciální slitina, která se skládá hned z několika prvků, uvnitř je ještě nějaká pryskyřice, mají na sobě vidět žebrování, všechno je to uděláno tak, aby se odstínilo ionizující záření, které použité palivo produkuje, aby se vytvořila i těsná bariéra, aby nedošlo k úniku radioaktivních látek. Ten každý kontejner má dvě víka, primární, sekundární, mezi tím jsou nějaký tlaky, které se sledují, vždycky, když by došlo ke změně tlaku, tak je to signál, že buď jedno nebo druhé víko by bylo netěsné, ale furt tam zůstává jedna bariéra. Navíc ještě ta konstrukce je taková, že můžeme přidat třetí víko, takže vždycky tam budeme mít dvě bariéry mezi kontejnerem a životním prostředím. Jinak vlastní manipulace ta probíhá těsně nad zemí. Tady vidíte velké jeřáby. Je to zase z toho důvodu, aby, když by došlo k pádu kontejneru, aby nedošlo k poškození. A jinak ty kontejnery sami o sobě jsou poměrně složitě testovány a před použitím musí dostat licenci. Jsou podrobeny pádovým testům, kde se spouští z 9 metrů na betonovou podložku, ze 2 metrů na betonový trán. A jsou vystaveny požáru, jsou ponořeny do vody a v těch extrémních podmínkách oni musí prokázat svoji těsnost. Nejsou to teda fyzicky, že by se testovali, ale modely těch kontejnerů a pomocí matematických a inženýrských výpočtů.
Co ještě jste v Temelíně viděl, Petře?
Jídelnu, tu mají moc pěknou.
Dobře. A když ji nebudeme počítat, jaký dojem na vás návštěva jaderné elektrárny udělala?
No, trochu mě mrzí, že jsem se nemohl podívat až do reaktoru, ale to samozřejmě nejde. Radioaktivita, to je pěkně schovaná v reaktoru a do areálu se nic nedostane. Ale můžu říct, že v Temelíně skutečně platí, bezpečnost je na prvním místě.
A hned na druhém, dobrý pocit, že elektrárna dokáže pokrýt z 1/5 českou spotřebu energie. Objevy a naopak nevyřešené problémy. Na to se v Meteoru ptáme českých vědců.
Jaký objev v posledních letech zaujal profesora Jiřího Drahoše, předsedu Akademie věd a chemika?
V mé disciplíně, tedy v chemickém inženýrství, se těch velkých objevů za stolik neudálo, ale řekl bych, že jedna z přelomových věcí byla aplikace fraktálu a chaosu v chemickém inženýrství. Chaos to je něco, co veřejnost zná většinou pod pojmem chaotické chování. Člověk se chová chaoticky, to znamená nepředvídatelně. V matematice existuje chaos, který je velmi dobře definovaný, kterému se říká deterministický chaos, to znamená chaos, jehož fungování se dá předpovídat. A v chemickém inženýrství je celá řada disciplín, například vícefázové reaktory, to znamená reaktory, kde se promíchává nějaká kapalná plynná fáze, které se chovají velmi složitě a je velmi komplikované popsat je nějakými přesnými rovnicemi a přesnými modely. A k tomu se právě využívá té teorie chaosu, která ty systémy popisuje z hlediska určité pravděpodobnosti jejich chování, ale není to na té klasické škále pravděpodobnost malá, větší, největší. Je to prostě disciplína, která využívá složitosti k tomu, abychom popsali jednoduše komplikované systémy.
To je asi velká výhoda, když se dokáže popsat poměrně jednoduchou formou něco komplikovaného.
Ano, přesně tak. O chaosu se říká, že je to vlastně složité chování jednoduše popsatelné poměrně nekomplikovanými matematickými modely a ty modely jsou schopny popsat opravdu velmi a velmi komplikované chování. Například proudění v atmosféře, proudění tekutin a podobné věci.
Chemie tedy využívá postupů a znalostí matematiky.
A rozhodně není jedinou přírodní vědou. Matematika je úžasným nástrojem, například i v astronomii.
Jaká je jedna z nevyřešených záhad astronomie? To nám řekne doktor Jiří Grigar.
Myslím, že taková ta největší nevyřešená záhada, která má přece jenom naději na jakési řešení v dohledné budoucnosti, je objev, který začal někdy v 30. letech 20. století, když se zjistilo, že kromě hmoty zářivé, která vydává nějaké záření, nemusí to být optické, může to být rádiové nebo infračervené, takže existuje hmota, která nezáří vůbec, která je přitom dokonale průhledná. Američané říkají hmota temná, ale myslím si, že to není úplně nejšťastnější název právě protože je průhledná, takže se nejeví ani jako silueta, takže říkám raději skrytá hmota. Ta skrytá hmota, jak dneska víme, se koncentruje tam, kde se koncentruje ta zářivá, ale je jí asi pětkrát více ve vesmíru než té zářivé, takže jsme v situaci obchodního příručího, který jde do svého skladu, kde má uložené potraviny. Má tam tedy jako ten papír, kde má napsáno, kolik tam těch potravin má být a teď tam přijde a tam v tom skladu 4/5 chybí a nikdo neví kde.
Tuhle situaci astronomům nezávidím. 4/5 vesmíru nevidí.
No vlastně toho nevidí mnohem víc. Viditelné světlo tvoří jenom zlomek záření, které ve vesmíru je. Ale na to ostatní už existují přístroje.
Každopádně díky skryté temné hmotě vím, co mám popřát astronomům.
A co?
Aby se jim rozsvítilo.
Myslím, že je nejvyšší čas skončit.
Dobře. Za týden se ale budou těšit opět naslyšenou Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.